Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch. En ons praat vandag oor kleptomanie. Dit is wanneer jy goeders wil steel. Indien jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur die webwerf, gaan na wieisek.co.za of jy kan vir my direk 'n e-pos stuur, lise@rsg.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met Anton Bemer oor kleptomanie. Anton, die interessante deel van kleptomanie is dat het nie gaan oor diefstal nie, soos wat baie mense sal dink nie. So kom ons begin met die terminologie. Wat precies beteken kleptomanie?
So, kleptomanie is basiese woord wat van die Grieks afgelei word, wat beteken dat in die eerste plek is daar hierdie impuls of hierdie geneigtheid om dinge te vat of te steel, alhoewel dit van baie min waarde kan wees. En natuurlik die woord manie, as mens dink aan iemand wat 'n maniese episode het, is dit waar iemand oorweldigende emosie ervaar. Weet, of daar 'n baie sterk druk is om sekere dinge te doen. Mense sal sê 'n maniese persoon kan 'n sekere high kry, maar ook dat van hulle gedrag en hulle emosies dan buite hulle beheer is. Dit is anders as ander diefstal, want die items wat geneem word, is in die meeste gevalle van baie min waarde vir die persoon. So dit is nie dat jy kos vat uit 'n supermark omdat jy honger is nie, of omdat jy bedrog pleeg by die bank omdat jy net geld wil hê nie. Kleptomanie is werklik iets wat daarom gaan dat jy 'n impuls het. Met ander woorde, iets wat vir jou dryf om dinge te neem, wat dit ook al mag wees, en dat daar 'n bevrediging is wat jy kry net om dit te neem, maak nie saak wat die waarde daarvoor is nie.
So as ek reg verstaan, en dit wat ook vir my so interessant maak, is dat dit juis nie gaan oor sosio-ekonomiese probleme nie. Dit is nie dat jy sukkel met geld nie. Hierdie toestand kom voor onder mense wat wel ekonomies sterk genoeg is om te koop wat hulle steel.
Nee, absoluut. Dit kan natuurlik onder enige sosio-ekonomiese groep teenwoordig wees, want dit is 'n psigiatriese probleem. En dit is al in 1860 gediagnoseer as 'n impuls beheer verstoring. En as ons weer eens kyk na die woord impuls, of impulsief, met ander woorde, jy doen iets amper asof jy dit nie kan help nie. En ek sê amper, want soms is daar iets wat jou wil terughou, hierdie wete dat hierdie nie die regte ding is om te doen nie, of hierdie is nou verkeerd, maar daardie impuls dryf jou so sterk, dat jy op die einde ingee om dit tog te doen. En dan kan daar baie skuldgevoelens daardie tyd wees, of 'n angstigheid dat jy uitgevang mag word. Die ongelukkigheid hiervan is dat daarom maak dit dat baie mense met kleptomanie nooit gaan aanklop vir hulp iewers nie. Hulle leef nou met hierdie skuld saam en dat hierdie probleem om dinge te neem kan vererger oor tyd en dat hulle dan wel in die moeilikheid kan kom by hulle werk of hulle kan bots met die gereg of hulle kan dan selfs veroordeel word in die tronk beland as gevolg van hierdie probleem. En weer eens, dit is nie dat hulle onskuldig is, dit is nie wat ek sê nie, maar dit is anders te as diefstal waar jou intensie daarom is om jouself te verryk of om wraak te neem of iemand anders te benadeel. Hierdie kan enige item wees, dit kan in 'n winkel wees, dit kan iemand se oorbel in 'n hospitaal wees, dit kan iets wees wat jy op jou kollega se lesenaar sien en amper fikseer daarop. So jou fokus raak so erg dat jy jouself nie kan help nie. En daarom word dit ook in verband gebring met obsessief-kompulsiewe verstoring. Nou, OCD, soos ons baie keer dit afkort, beteken dat jy hierdie obsessie dan ook het. So jy kan nie hierdie gedagte stop nie. En hierdie gedagte lei dan na die kompulsie. En die kompulsie is die daad, die doen daarvan. En dan doen jy iets. Weereens, dit is jou ervaring dat dit buite jou beheer is, maar die kompulsie gee dan ook verligting aan die aanvanklike obsessie of impuls wat daar was om iets te doen.
Want baie mense gaan nou hierna luister en dan gaan hulle morele waarde hier aan sit. Hulle gaan reg of verkeerd hier aan heg. Jy mag nie steel nie, want dit is verkeerd. En nou wat jy nou sê is, hier is 'n individu, hulle sê nou maar 'n oorbel, hulle besef dit is verkeerd, hulle mag dit nie steel nie, maar nou raak hulle obsessief oor hierdie gedagte van hulle wil die oorbel hê. Die oorbel begin iets aanneem en dan kan dit eers stop wanneer die oorbel gevat word, gegaps word. So dit is die idee wat ek nou hier kry.
Ja, en ek dink dit is belangrik om te verstaan wat beteken steel ook. En ek stem heeltemal saam, mens moenie steel nie. Dit is nie reg as jy dinge vat van ander mense nie. Maar mens kry steel en jy kry steel. Nou, ek wil weer eens die verskoning maak nie, maar kom ons sê byvoorbeeld, as jy 'n roker is, en jy is by 'n braai en jy vra vir iemand vir 'n lighter om jou sigaret aan te steek en jy steek jou sigaret aan en jy sit die lighter in jou sak en jy gaan aan met gesels en môreoggend is jy by die huis en jy voel jou sak en hier is iemand anders se lighter, jy het geen idee waar dit vandaan kom nie. Jy het dit nie opsetlik gevat nie, maar dit was amper in die sosiale milieu waar daar iets gedeel was en nou het jy dit weggedra. Of jy saam met jou vrou in die winkel en jy koop vir jou 'n stukkie droëwors daar en terwyl sy besig is om na ander goed te kyk, eet jy die droëwors en as jy uitstap dan keer jy jou voor en sê, meneer, maar jy het nie betaal vir jou droëwors nie. En dis weer eens dat jy so half in gedagte iets vat, nie met die intentie om iets verkeerd te doen nie, maar dit word dan gesien ook dat jy nou onwettig opgetree het. Die volgende tree is natuurlik dan, as jy wel ingaan en droëwors gaan vat en in jou sak wegsteek en uitsluip by die winkel. So dan is jy 'n dief, dan is jy 'n boef, en dan is dit iemand wat die wet oortree. Of dan natuurlik kan mense dan baie verder vat ten opsigte van onwettige aktiwiteite soos vals kontrakte of waar jy iemand se testament oorskryf en verander om finansiële gewin daaruit te kry. Maar dit is baie duidelik met intensie. Met kleptomanie moet ons besef dit is 'n baie klein persentasie van die bevolking wat hierdie probleem het. En weer eens hierdie psigiatriese verstoring. Dis tussen 0.3 en 0.6 van mense in die algemene populasie wat dit wel het. So dis 'n baie klein groepie mense. Maar as ons dan ook weer eens dink aan impuls beheer verstoring, dan moet ons kyk wat dit ook beteken. Want dit is dat hierdie impulse daarna voorkom en hierdie probleem om dit te beheer, maak dat die persoon dan optree op maniere wat nie noodwendig iets is wat mens gewoonlik sal toeskryf aan hulle nie. So as ons kyk na impulsbeheer versteurings, is dit gedrag wat na buite toe gaan. Ons sal baie keer sê versteurings soos angs en depressie is dinge wat mens binnekant toe beleef, want jou gemoed is nou laag. Jy weet, jy sukkel om te slaap, jy onttrek van ander mense. Of jy is angstig, jy vermy. Jy kan dalk 'n bietjie aggressief raak of frustreerd raak, maar oor die algemeen lê angs mense lam. Dan doen jy dinge nie, of jy gaan nie uit nie, of jy is bang vir sekere situasies. Maar impulskontrole versteuring, as ons kyk na die aggressiewe opsies, dit is dan oppositional defiant disorder, ODD, en dit is waar iemand baie teenstand bied teen autoriteit. Hulle kan aggressief wees, hulle kan weier om hulle samewerking te gee, hulle kan in die hoek gaan sit en hulle voete skop, maar hulle weier. Daar is net hierdie absolute teenstand teen autoriteit. Conduct disorder is dat daar 'n patroon is van aggressie teenoor ander. En dit kan ook in kinders teenwoordig wees, maar dat daar meer ernstige oortredings van wette en sosiale norme is by die huis of in die skool of tussen jou vriende of in ander situasies. En dan kan dit ook 'n stapie verder gaan as dit dan 'n intermittent explosive disorder is. En hierdie is dat daar baie ernstige uitbarstings van woede en aggressie kan wees wat dan baie skade kan veroorsaak. Dit is iemand wat sonder om regtig uitgelok te word bekleierery kan begin, weet wat sommer begin vyslaan en so voort, al is daar nie regte rede nie. So dit is die wat meer aggressief is. Die twee wat dan meer op 'n ander manier na vore kom is eerstens kleptomanie. Dit is nou wat ons sê, hierdie oorweldigende gevoel wat jy nie kan beheer om dinge te neem nie of te steel dan nie. Okay, die ander een is paranoia en dit is dan dat hierdie onvermoë is om jouself te stop om vuure te begin. Nou, alhoewel jy weet dat 'n vuur gevaarlik kan wees, het persone wat ly aan paranoia die onvermoë ook om hierdie impuls te stop. En daarom sal hulle begin om 'n vuur te begin. En soms kan dit iets baie kleins wees, maar soms kan dit ook groot skade veroorsaak. Maar daar is geen ander rede om dit te doen as weer eens die impuls wat daar is nie. Dit is nie dat hierdie persoon noodwendig 'n gebou of 'n bos wil afbrand nie. Dit is net hierdie ding wat hulle dryf om 'n vuur te begin. Soos die kleptomanie, iemand dryf om iets te neem wat nie hulle sin is nie.
Jy luister na Wees Ek, my naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer, en ons gesels vandag oor kleptomanie. Indien jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur die webwerf, gaan na www.wieisek.co.za of stuur direk vir my 'n e-pos lise@rsg.co.za. Anton, soos ek nou luister na jou en probeer ek dit nou in ander woorde of in ander terme sit, dat mense dit kan verstaan, want dit is so moeilik om 'n impulskontrole probleem te verstaan as jy dit nie self al as jy dit nie self ervaar nie. En ek dink baie keer sit ek dit vir myself in woorde om dit is soos wanneer jy siek is. Dis 'n siekte, want dit is 'n siekte, dis 'n mediese kondisie. En dit voel vir my dit is soos wanneer jy die simptome ervaar van griep. Dis iets wat jy nie kan beheer nie en dit is net eenvoudig daar. Dit is daar en jy het nie beheer oor nie. En wat nog erger maak is dis altyd daar. Dit is nie soos griep wat net 2 weke hou en dan is dit verby nie. Hierdie is altyd daar.
Ja, en dit bring vir die persoon baie emosionele skade. Dit is nie alleen in terme van dat jy nou 'n laai oopmaak en daar's nou 'n klomp goedjies wat jy gevat het op verskillende plekke en sovoorts nie. Daar is nou die skuldgevoel wat 'n persoon kan ervaar. Daar is die angstigheid dat iemand hierop gaan afkom en hulle gaan nog hulle werk verloor of hulle ouers gaan baie kwaad wees vir hulle. So dit maak dit baie moeiliker. Die ander manier om dit ook te verduidelik is dat ons almal het sekere impulse. Jy weet, dit is dat as jy baie uitgestres is dat jy winkel toe gaan en jy gaan koop 'n onnodige klomp goed. Jy kom by die huis aan en jy het vir jou 3 pare skoene gekoop wat jy dalk nie nodig het nie. Dat jy ook op maniere optree wat jouself benadeel, maar wat in die samelewing nie veroordeel word nie, want jy vat tog nie iets weg van iemand anders nie. Alhoewel dit vir jouself finansiële probleme kan veroorsaak en nou gaan die kinders die volgende maand meer brood eet as wat hulle dalk hulle tuna broodjies gaan kry. So daardie tipe gedrag is ook impulse wat na vore kom. Ook enige ander verslawing. So of dit gaan oor alkohol of dit gaan oor dobbel of dit gaan om sekere dinge te koop, vir te versamel selfs, daardie obsessie dat jy nou al hierdie klein Marvel karaktertjies of motortjies of wat moet koop. Maar jy kan jouself nie stop nie. Al beteken dit dat jy jouself benadeel in die proses. 'n Ander manier om ook daaraan te dink is dat jy het sekere patrone of rotines in jou lewe en baie keer help daardie struktuur ons. So jy gaan elke oggend badkamer toe, jy borsel jou tande, jy was jou gesig, jy drink jou medikasie, jy trek jou klere aan en jy gaan werk toe. En dit werk baie goed, maar as jy op vakansie is, dan is jou rotine dalk nou anders en jy vergeet dalk om jou medikasie te vat. Maar daardie rotines help ons. Ongelukkig kan van daardie rotine so rigied word dat as daar 'n probleem inkom en ons rotines moet verander, dan veroorsaak dit ook angs vir mense. Die probleem is met hierdie rotines of obsessies is dat dit baie nadelig is vir die persoon self en dan ook baie keer vir mense rondom hulle.
Ek dink so baie wanneer ons so gesels op wees ek dat ons moet ergens tog wel 'n episode doen oor die uitlaatklep. En ek dink dis waarvan ons praat, is dit maak saak hoe iemand dit ervaar nie, dit gaan oor die uitlaatklep, dat vir 'n alkoholist is dit daai eerste drankie van die dag, vir 'n dwelmverslaafde is dit die eerste wat ook al van die dag, en dan is dit dan nou vir iemand wat diagnoseerbaar is met kleptomanie, dat dit is om net, dit gaan oor daai spanning wat jy moet laat gaan, die angs, en dis hoekom ek dink, Anton, sou jy, kom, ons gaan nou raai hierso, want nou, ek dink nie, hier is enige wetenskap hier agter nie, maar so min soos wat die statistieke tans is, as gevolg van die druk wat op ons allemaal is in die wêreld, sou mens nie kon raai dat die statistieke gaan wel toeneem nie, dit gaan wel meer raak nie?
Nee, ek dink nie so nie, want ek dink, ek hoor wat jy sê in terme van druk op die wêreld en sovoorts, maar ek dink die probleem is dat as jy sosio-ekonomiese probleme in 'n land ervaar, in Suid-Afrika het ons baie misdaad, ons het baie diefstal, maar die rede, een van die redes ten minste hoekom diefstalle is omdat mense een dinge wil hê. Baie keer is daar finansiële nood, baie keer steel mense dinge om dwelms te koop, of jy het bedrog gepleeg omdat jy jou huis se verband of jou kredietkaart wil afbetaal, maar daar is 'n rede hoekom jy dit doen. Met ander woorde, 'n eksterne rede wat vir jou een of ander voordeel gee. Met kleptomanie is daar nie die eksterne voordeel nie. Inteendeel, daar is baie meer eksterne probleme wat jy kan herkry. Dit is 'n baie meer intrinsieke ding. Met ander woorde, die dryfkrag, die impuls, hierdie gedagte, ek wil hierdie pen vat. Jy kyk rond en jy vat die pen. En dan, ek het die pen gevat. Maar nou sê nou iemand sien my met die pen. Daar's geen voordeel vir my met die pen te hê nie, want ek het klaar 20 penne by die huis of in my lesenaar se laai. So dit is daardie impuls wat weer eens jou dryf. En ek dink dit is hoekom ons al, kom ons sê, hierdie is al in 1816 gediagnoseer of geïdentifiseer as 'n psigiatriese probleem. Met ander woorde, in meer as 200 jaar het daardie statistieke nie regtig opgegaan, kom ons sê, van het navorsing daaroor gedoen is nie. Ek dink die probleem is baie meer dat hierdie is 'n baie klein deel van die populasie wat dit ervaar. Maar dit veroorsaak baie distress, dit veroorsaak baie probleme. Mense kan iemand nie meer vertrou nie as hulle agterkom maar hulle vat goed, wat ook al dit mag wees. Ek dink die ander deel van dit ook is soos met enige ander verslawing, mense kan dink okay, so omdat daar meer druk in die wêreld is, omdat ons deur COVID gegaan het, mense het hulle werk verloor, beteken dit dat meer mense alkoholiste word, dat meer mense verslaaf word, dat meer mense depressie kry. Wel, daar is sekere verskuiwings mag plaasvind, maar ons gaan nie verwag dat dit drastiese verskuiwings gaan wees nie. Ek dink dit is baie meer in terme van soos jy deur sekere moeilike tye gaan, leer jy ook ander coping mechanisms aan wat jou help om druk te hanteer. En ook as jy die regte hulp kry, maak dit vir jou meer in staat, ek nie sê makliker nie, meer in staat om sekere probleme te hanteer.
Maar nou wil ek amper net eintlik die geruststellende vraag vra, indien iemand nou gaan na 'n sielkundige of 'n professionele hulp en sê dat hulle steel dinge, gaan iemand nou nie die polisie bel nie?
So ek dink die belangrikheid is dat jy iemand sien wat professioneel hierna gaan kyk. En die belangrikheid is weer, as jy die polisie gaan bel, vir my as sielkundige, gaan jy waarskynlik hierdie probleem erger maak. So die fokus is meer om hierdie probleem te stop. Natuurlik as daar baie erge diefstal plaas vind, indien hierdie persoon regtig groot kriminele dade uitvoer, dan is iets heeltemal anderste. Maar ek dink om hierdie persoon regtig te help, is dit belangrik om te verstaan wat dryf hierdie persoon, wat is die modus operandi wat hierso uitspeel. En as dit gediagnoseer word as kleptomanie, dan dink ek dit is iets wat dan baie duidelik behandeling benodig. Nou behandeling is nie maklik nie, dit moet ons ook sê, en dit is maar dieselfde met 'n probleem soos dwelmverslaafdheid of alkoholverslaafdheid of die mense wat so baie skoene koop. Weet jy, gaan nie nou skielik vir die Kardashians sê hulle moet nou minder inkopies doen of so voort, want dit is 'n patroon wat so sterk vasgelê is. Maar dit is belangrik om te kyk na eerstens terapie, psigoterapie wat hierdie persoon kan help. En daar is verskillende forme van terapie wat daarna help. Sommige daarvan is meer ons tradisionele kognitiewe gedragsterapie wat kyk in terme van hoe om vir die persoon sekere doelwitte daar te stel, struktuur te gee en ook om te kyk wanneer hierdie gedagtes na vore kom, hoe hierdie persoon hierdie gedagtes hanteer en ook hulle gedrag verander. Die meer psigodinamiese terapie kyk ook daar teen die onderliggende drange wat persoon dryf en ek dink dan is dit ook belangrik om meer sistematies te kyk, sistemies althans, waar jy ook ander persone dan kan byroep in terapie wat kan help vir hierdie persoon wanneer daar hierdie impulse is om dinge te vat. Dit is egter net so belangrik dat mens kyk na die medikasie wat deur 'n psigiater voorgeskryf moet word. En baie keer is dit iets wat gebruik kan word vir ander verslawings wat met ander woorde die gedrag aanspreek of selfs te kyk na iets wat meer voorgeskryf word vir depressie of angs. So 'n antidepressant wat my help. Dit mag nie noodwendig die impulse heeltemal wegvat nie, maar dit mag verligting gee dat dit nie so sterk is nie. En die ideaal is natuurlik dan 'n kombinasie tussen terapie en medikasie om hierdie persoon te help. Ek dink wat ook belangrik is, is dat in baie gevalle, alhoewel ons kleptomanie as iets spesifiek sien, kan dit ook oorvleuel met ander probleme soos angs, soos depressie, soos ander verslawings en ook soms dinge soos aandagafleibaarheid. En natuurlik soos ek vroeër gesê het, obsessief kompulsiewe verstoring.
So die groot ding is dit gaan nie net gaan daaroor dat iemand gaan hulp kry om nie meer dinge te vat of te steel nie. Dit gaan daaroor die aaklige sielkundige effek wat saam met dit gaan, die skuldgevoelens en die druk en die spanning en die stres en die alles wat daarmee saamgaan om dit ook aan te spreek.
Ja, dit is 'n holistiese prentjie dat mens alles kyk daarna. En ek dink ook as dit iets is wat jy self ervaar, wat belangrik is, is dat jy op 'n manier kyk wanneer hierdie impulse na vore kom. En jy kan selfs 'n dagboek hou. dat jy dalk diep onder in 'n laai wegsteek, maar om te kyk wat is dit wat gebeur? Wat is die gedagtes, die gevoelens, met ander woorde die emosies wat jy ervaar? Wat is dit wat hierdie dryfkrag is? Waar kry jy dit? Wanneer kry jy dit? En dan ook dat dit gesien word as die trigger, met ander woorde die sneller wat daartoe lei dat jy iets mag vat. So om dit net so neer te skryf en daarna te kyk, kan vir jou wys dat daar sekere tye is of sekere plekke wat jy dit meer kan doen as ander tye en plekke. So ek dink in terme van wat jy self kan doen, is dit belangrik om daarna te kyk. Ek dink die ander gedeelte is dan ook om seker te maak dat jy jou eie spanning goed hanteer. Nou dis nie noodwendig spanning wat hier dan lei nie, maar spanning, stres kan dit natuurlik ook erger maak. So om maniere te vind om te ontspan, om af te skakel, om fisiese aktiwiteite te doen, is dinge wat natuurlik ook iets kan jou ook bemagtig om wat ook al bydra tot hierdie impulse minder te maak.
En dit was die stem van Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Indien jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur die webwerf gaan na wsek.co.za of stuur direk vir my 'n e-pos, lise@rsg.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.